Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis-i şerifinde aytıpdı. Men la hayakın ve la imanın lahu deyip, yani kimnin uyatı yok bulsa, onun imanı da yok degen. Bizden kazaktın özünün makal da var. Uyat kimde bulsa, iman sonda degen. Енді бұл сөзден білінді, ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе? Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді, жақсы адамның алдында жазықсыз-ақ әншейін барып жолықсудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған ұялу ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе, шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абыйырлы бойыға теріс бір себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі, ондай қылық өзіңден шықпай-ақ, бір бөтен адамнан шыққанын көргенде, сен ұялып кетесің. Мұның себебі, сол ұят істі қылған адамда есіркегендіктен болады. Япырмай, мына байқұсқа не болды? Енді мұның өзі не болады дегендей, бір нәрсе іштен рақым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреу сонда ұят. Шариғатқа теріс, я ақылға, я абыйырлы бойға теріс, я адамшылыққа кесел қылық, қатеден яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан, өз бойыңнан шыққандығынан болады. Мұндай ұят қылық қылғандығыңды бөтен кісі білмесе де, өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіңе өзің жаза тарттырады. Кірерге жер табалмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатығыны бар. Қатта өзін өзі өлтіретіған кісілерде болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөзде түспейді, көңілге ойда түспейді. Көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді. Бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақты көл еш нәрсені көрмейді. Мұндай қылыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағаямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақты күл қызармайды. Ол істен мен ұятты болдым дедім ғой. Енді нең бар дейді. Я болмаса, жа. Оха, мен ұятты болайын. Сен өзіңді сүйтпеп бедің дейді. Немесе, пәленше де түгенше де тіржір ғой. Пәлен қылған, түген қылған, менің оның қасында не сөз? Пәлендей, түгендей мәнсі бар емес пе деп, ұялтамын десең, жәп жай отырып, дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, жоқ әлде ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ, иманы жоқ дейміз бе?